Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu dəfəki izi özəl buraxılışda adlandırmaq olar. İzin yaradıcıları öz müəllimlərini anmağa qərar veriblər.
Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Çıxıblar yenə də Dizə lalələr Dizə lalələr
2011-ci ildə görkəmli yazıcı jurnalist, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin yaradıcısı və ilk dekanı Nurəddin Babayevin 90 yaşı tamam olur. Bu 90 ilin cəmi 70-ni yaşamağa macal tapan Nurəddin Babayevi, bu izdə onun nəvəsi və adaşı Nurəddin Babayev, tələbələri Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli anırlar. Sizi hoş gördük. Bu izdə hər işimizin həyatında müəyyən rol oynamış bir insandan, bir jurnalistdən, bir müəllimdən danışmaq istədik. Öncə Zeynal Məmmədlidən başlayaq. Nurəddin Babayevi nə vaxtdan tanımağa başladınız? Nə vaxtdan onun adını işitdiniz?
Mən Nurəddin Babayevi təxminən 68-ci ildə mən 8-ci sinifdə oxuyurdum. 8-ci sinifdə maraqlanırdım qəzetlərdə falandı. Biz o qədər populyar adamıdır ki, yəni heç ondan maraqlanmayanda bilirdi. Ya televiziyada gördü, ya radioda eşidirdi, ya qonşudan kimlərdənsə eşidirdi. Çünki o vaxt elə yayılan belə adlar elə çox da deyildi. Amma Nurəddin Babayev yəqin ən çox işlənən, hallanan adlardandır. Qızıl qələm mükafatı alması ilə bağlı oğluma məktublar var. O dəqiq xatırlayıram ki, onda mən lap dəqiq tanıdım.
Meylim üzündəki qara xaldadır.
Bəs siz babanızın belə tanınmış bir adam olduğunu nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqda təbii ki, evin içində hiss olunmurdu. Çünki mən 5 yaşım olanda baba dünyasını dəyişdi. Amma daha sonralar bir sənədən hiss elədim. Uşaqlıq xatirələrimdə sanki bir şəkil kimi həmin qalıb. Tutalım, bağçada olanda nadir hallarda baba gəlirdi dalımca. Görürdüm ki, baba gələndə müəllimələr durur ayağa, nə bilim, başlayırlar söhbət eləməyə və yaxud da ki, parka gəzməyə çıxanda Baksovetdə qalırdı. Biz o zaman Mehdiçin küçəsində. Orada şəlalə var idi, bu nazirlər kabinetinin üstündə. Ora çıxıb mənə gəzdirməyə çıxardandı, baxsaqqallar yaxınlaşırdı, söhbət eləyirdi. Yəni ki, bir hissiyat var idi ki, sıradan bir insan deyil. Amma kim, nəçi, necə olduğu təbii ki, yaşa dolduqca babanın tanışlarını, tələbələrini, sizləri tanındıqca artıq hansı miqyasda insan olduğunu təbii ki, dərk etməyə başladım, anlamağa başladım. Təbii ki, 5 yaşında olanda mən sizləri tanıya bilməzdim, amma indi hal-hazırda xüsusilə də yubiley tədbirləri 75 illik idi, 90 illik idi. Bütün bu tədbirləri seyr etdikcə təbii ki, Nurəddin müəllimdən qürur duyuram.
Nurəddin Həsənoğlu Babayev 1921-ci il martın 21-də Gəncədə doğulub. Uşaqkən ailəsi ilə Bakıya köçmən olub və balaca Nurəddin təhsilini Bakıdakı 132 saylı məktəbdə davam etdirib. 1941-43-cü illərdə 2-ci Dünya Savaşına qatılıb, döyüşüb və yaralandıqdan sonra ordudan tərxis edilib. 1944-49-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində oxuyub. Nurəddin Babayev ədəbi fəaliyyətə 1939-cu ildə başlayıb. Mətbuatda hekayə, oşirk və məqalələrlə çıxış edib. O dövrdə çıxan Azərbaycan Pioneri qəzetində ədəbi işçi kimi çalışıb. Müharibədən sonra Azərbaycan Müəllimi qəzetində redaktor müavin olub. Uşaq Gənc Nəşrdə baş redaktor. Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim, kafedra müdiri işləyib. 1969-cu ildə həm də onun səyləri nəticəsində yaradılan jurnalistika fakültəsinin ilk dekanı olub. Nurəddin müəllim Azərbaycan Jurnalistlər İttihadında və Yazıçılar Birliyində uzun zaman ictimai vəzifələrdə çalışıb. Dövrünün tanınmış jurnalisti və sayılıb seçilən ziyalılarından olub. 1991-ci il sentyabrın 25-də 70 yaşında Bakıda dünyasını dəyişib və sentyabrın 27-sində 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Amma yenə mən Nurəddin müəllimi 68-ci ildən çox qabaqdan tanımışam. Lap orta siniflərdə oxuduğum dövrdə. Yəni mən deyə bilərəm ki, mən onun yazılarını oxuyaraq jurnalistikaya gəlmişəm. Zeynal Məmməddən fərqli olaraq.
Doğru.
Yəni mənim ideal jurnalistim olub. Ona görə də jurnalistika fakültəsinə qəbul olunan günü, sentyabrın 1-də dərsə başlayan günü mən heç kəsi yox ancaq onu axtarmışam. Və təəssüf ki, onu tapa bilmədim. Getdim, xüsusi soruşdum onu. Ki, haradadır Nurəddin müəllim, niyə görünmür gözə? Dedilər ki, Nurəddin müəllim Fransada, Parisdə səfərdədir. Sonra onun bir yazısını oxudum, Paris xatirələrini oxudum. Və çox yaxşı xatırlayıram, təxminən oktyabr ayıydı. O ilk dəfə fakültəyə gəldi. Aradan 41 il keçib, amma mən yenə də xatırlayıram həmin o ilk günü. O necə auditoriyaya gəldi, çox yüksək əhval-ruhiyyədə idi, çox keyfi yaxşı idi. İşıq saçırdı demək olar ki. Və biz həm ona bir ideal kimi belə yuxarıda olan bir adam kimi baxırdıq, həm də Fransadan gəlmişdi, Parisdən gəlmiş bir adam kimi idi. Bax, onu çox gözəl xatırlayıram, ilk görüş yəni. Bile.
Çox səliqəli geyinmişdi.
Çox səliqəli geyinmiş, saçları xüsusi daranmış.
Ona çox yaraşan, çox yaraşan
geyimdə, kostyumda həmişə elə olurdu. Bax, mən həmişə maraqlanıram. Nurəddin müəllimin ən böyük keyfiyyəti, jurnalist kimi hələ danışmıram, onun kübarlığı idi. Nurəddin müəllim çox kübar birisi idi. Məncə o bu özəliyi ilə ətrafındakılardan çox seçilirdi, çox fərqlənirdi. Görürsən bunun sirri nə idi? Sizdən əvvəl Zeynal Məmməddən soruşmaq istəyirəm. Nə idi bunun sirri? Yəni elə bir mühitdə, elə bir adamların azlığı mühitində necə olmuşdu ki, belə bir adam yetişmişdi?
Təbii ki, buna dolun cavab çətin mən verə bilim. Önəmli olan orasıdır ki, havada, atmosferdə, cəmiyyətdə, çevrədə nə çatmırdısa, sanki o onun üstünə gedirdi. Radionu açırdın, Tokar dizgahının səsini işitirdin. Televiziyanı açırdın, Tokar dizgahı görürdün. Qəzetdə oxuyurdun, o Tokarçı planı 150-170 vaziyə yerinə yetir. Amdunəddin müəllimimiz bunu vermirdi. Açırdın insanı ön planda insan. Oğluma məktublar, ya ondan öncəkilərdə də bu istəyir cəbhə dövründən, istəyir sonra insanı ön plana çəkəndə sən burada necə yazında fərqlənirsən, o cür sən qiyimində də daha fərqli, daha individual, daha fərdi və özünü bildirən bir qiyim, başqalarına bənzəməyən bir qiyim. Söhbət, hamı kostyum qiyinir, amma onun kostyumu bir ayrı. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, mənim müəllimdə səliqəli kostyum falan qiyinirdi. Amma Nurəddin müəllimin qiyimi ona bir əlavə qəribə qat verirdi. Biz o kim qiyinirsə, qiyim sanki diqqəti cəlb eləmirdi. Bunda həm də qiyim ona əlavə məzmun verirdi. Çünki şiuru, çox uzatmayayım mən. Yəni, ən azı mən bu cür görmək. Olmayan bir şey, cəmiyyətdə köbutluq hakimdir, qabalıq çoxdur, cəmiyyətdə hövsələsizlik çoxdur. Nurəddin müəllim onun tam əksini. Diqqətlə dinləmək və mənim dəhşətli yadımda qalan onun dərsləri interaktiv eləməsi idi. Bizim dərslər necə idi? Monoloq, kimsə danışır, metr. Danışır, hamı sakit qulaq asmalıdır, tərpənmək olmaz, falan olmaz, elə bil balaca uşaqlar. Amma Nurəddin müəllim də necə idi? Nurəddin müəllim, baxın, adlara baxın da, oğluma məktublar, qızlar söz istəyir. Hamısında bir diskussiyalıq var. O cürdə o bizə...
Yəni, jurnalistikaya onu gətirdi Nurəddin müəllim, belə çıxır ki.
Nurəddin müəllim jurnalistika haqqında danışan müəllimlərdən deyildi. Yəni, bizim çox təəssüf edirəm ki, müəllimlərimizin mütləq əksəriyyəti jurnalistika haqqında orada çalışdı, çalışmadı, danışırdı. Nurəddin müəllim jurnalistikanı öyrədən müəllimlərdən idi. Bu tamam başqa şeydir. Öyrədirdi. O, bacarmaq onun üçün kriteriya idi. Bilmək, xatırlamaq yox. Bacarmaq. Amma sən də bilməsən, xatırlamasan, bacarmayacaqsın. Yəni, bu sonuncu kriteriyanı o çox dəqiq bilirdi və çox tələbkar idi yeri gəlmişkən.
Sualınızı cavablandırım ilk öncə. Belə düşünürəm ki, keçdiyi həyatdan gəlir onun kibarlığı. Çünki həyatı o qədər asan olmayıb, gənc yaşlarından işləməyə başlayıb. Sonra müharibə dövrü, böyük əmim doğulanda baba müharibədə idi. Yəni, həmin illər çətin gəlib. Ondan sonra isə jurnalistlik fəaliyyəti, yaradıcılığı, tələbələrlə ünsiyyət. Elə həyatı da deyərdim, bəlkə belə interaktiv olur.
Amma mən, Nurəddin, baxdım, mən xatırladım bir şey. Onun əmisi çar generalı olubdur. Və siz təsəvvürün, o mühit, o təhsilli mühit, baxmayın da, bir kitab mühiti kimlərlə söhbət. O mühitdən genetik olaraq da artıq o kübarlı O da gəlir, ha. Yəni bu genetik bir xətt də var burada.
Yəni bu qədər mən oyunla əlaqələndirirəm. Həm də ki, o tələbkarlığın dediyiz bir şey yadıma düşdü. Xüsusilə Əli Hüseyində yaşayarkən, yəni ki, Nurəddin Babayevin evini baba rəhmətə gedəndən sonra da hamı o evi tanıyırdı. Ona görə neçə il elə baba rəhmətə gedəndən sonra bir də görürsə qapı döyülürdü, tələbələrinə kimsə gəlirdi. Nənə sağlıq, nənənin sağlığında Allah nəbə rəhmət eləsin. Gəlirdi ki, bəs Nurəddin mənim tələbəsiyəm, istədim gəlib bir gəlin bir yad eləyim və yaxud bir yazı yazmaq istəyirəm. Və yaxud da ki, nəsə bir tələbə gəlirdi ki, Nurəddin Babayevin yaradıcılığı mövzusunda nəsə kurs işimi, nəmi yazıram. Yəni elə hallar olurdu, onlar gəlirdilər və onların danışdığı da təbii ki, yadımda qalırdı və oradan xatırladım ki, oradan hamı deyir ki, tələbkar idi, istər ailədə, istər dərsdə, amma eyni zamanda qayğı keşidi. Çox qayğı keşidi. Yəni öz üzərimdə o qayğını hiss eləmişəm, valideynlərimin danışığından hiss eləmişəm ki, evdə bir uşaq xəstə olan kimi və yaxud balaca bir soyuqlayan kimi artıq baba əl-ayağa düşürdü.
Mən bir xoş gələndiyim, yəni qipt elədiyim, bəlkə bənzəmək istədiyim özəlliklərindən biri fərdi ancaq özünə aid olan deyildi. Elə bir xüsusi bir şəxsəm, daha ayrıca bir şəxsəm, ayrıca bir ailəyəm. Yəni mənim hissidə, bax, mənim ancaq budur, özəl olan bir şeydir. Yəni bu adamları öyrənməklə bu adamla Azərbaycan keçir. Bizə adam var ki, ondan Azərbaycan keçmir. Ölkənin nə tarixi, nə mədəniyyəti, nə pis günü, yaxşı günü falan kimi adamın elə özü ilə bağlı sevinclər, kədərlər keçir. Özü ilə bağlı, sırf fiziki varlığı ilə bağlı. Amma Nurəddin müəllimlə bağlı biz bu sevincləri, kədərləri o şəkildə ovqat kimi izləsək, Azərbaycan oradan keçəcək. Ölkə keçəcək, ölkədə olanlar keçəcək. Mənim o 91-ci illərin əvvəlində bir sual vardı, birdən bir çox belə şəxsi ünvanlanmış bir sualdır. Sən də deyir, elə fikir olma, mən də tələbəçiyəm də birdən ürək qızdırır, nəyisə. Sən də deyir, o fikir olmadı ki, mənim həyatım boş keçib, jurnalist həyatım. Mən boş şeyləri yazmışam. Birdən belə, yəni mənim bu şeylərimdə həyat həqiqəti az olub. Mən didaktika ilə məşğul olmuşam. Yəni bu demokratik jurnalistika ilə sanki çox çox da uzlaşmayan, üst-üzləşmir. Yəni mən boş yaşamışam. Bir,
yəni o hisslər var idi.
O his, bax, bizim sonuna kimi özünə qarşı da
tələbkardır.
Bir Nurəddin müəllim, yəni orada ən az ona görə ola bilməz ki, siz heç vaxt, deyirəm, tokar dəzgahının səsi, insan səsini sizdə əvəz eləməyib. Yəni siz jurnalistikada önəmli olan nədir, hansı konsepsiyada olur olsun, hansı şəraitdə olur olsun, amma sən maksimumu yalandan qaçasın. Bax, yalandan qaçmaq, yalandan qaçmaq Nurəddin müəllimdə olubdur. Nurəddin müəllim, yəni yalandan qaçan tək-tək Azərbaycan jurnalistlərindədir. Əks halda o da o şey o çeklərdən yazardı da. Yataqlıq, boş konyuktura, uydurma. Yəni o şuar da tapmışdılar Sovet dövrü. Mən həqiqəti o qədər sevirəm ki, onu uydururam. Uydurma varsa həqiqətdən söhbət gedə bilər.
Yine nəvəsinə dönürəm. Necə oldu ki, elə adınızı da belə qoydular? Yəni, elə bil, Nurəddin müəllimi yaşatmaq üçün qoydular. Mən sizi ilk dəfə 3-4 il öncə tanıdım və çox təəccübləndim sizi. Həm də körəldim sizi görəndə. Yəni, yeni bir Nurəddin Babayev qarşımda idi və o deyirdi ki, mən plan kəsin nəvəsiyəm. Verilişə çağırmışdım,
Can Bakı proqramına. Ən maraqlı olasıdır, həm də oxşuyur.
Oxşuyur, oxşuyur.
Bəli, bəli. İndi o gənclik şəklini müqayisə edəndə
aha, müqayisə edib baxarıq.
Üç oğlu var idi babanın. Aha. Mən kiçik oğlunun nəvəsiyəm, mən kiçik övladın nəvəsiyəm.
Hansının nəvəsiz?
Azərin.
Azərin.
Şərqşünaslıqda oxuyandım.
Bəli, bəli.
Həmən onunla bir yerdə hərbi toplanışda olmuşam.
Və məndən öncə qız nəvələri idi. O biri övladlarının uşaqları. Və ilk oğlan nəvəsi mən oldum.
Aha, ilk oğlansın ona görə.
On həm də ki, biraz 5 ildən sonra mən doğuldum. O bəlkə oyunla bağlıdır. Babanın adını özü qoydu yəqin ki. Sonra qardaşım oldu. Qardaşıma qaynatasının, babamın qaynatasının adını verdilər. Amma baba dedi ki, bəs axırında bir xan da əlavə eləyə olsun Cavad xan. Yəni Gəncə ilə
əlaqələndirdi. Yəni babasının adı Cavad idi.
Nənəmin atasının adı Cavad idi. Yəni ki, babamın qaynatasının adı
Cavad. Nənəniz də belə şəhər Gəncəli idi.
Yox, nənəm Çərşəhəri idi.
Çərşəhəri.
Bu görkəmli şəxsiyyət məşhur Gəncə qiyamından bir il sonra doğulub və Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşandan bir ay öncə dünyasını dəyişib. Söhbət Nurəddin Babayevdən gedir. Ləyaqətli yaşama, peşəkarlığa, hansı şəraitdə olsa da düşüncə və ifadə azadlığını qoruyan və bunu öz tələbələrinə daşıyan görkəmli jurnalistdən, ünlü yazardan, sevimli müəllimdən, örnək insandan gedir. Bu iz onun olsun dedik və verilişin bu sayını sevimli müəllimimizə həsr etməyə qərar verdik.
Sən ana Xəzərimin sahilində Şən Bakı şöhrətin var el dilində.
Mən bir araşdırma apardım və gördüm ki, Nurəddin müəllim həm də Əhməd Cavadın qohumuymuş.
Şagird olub, şagirdi. Məktəbdə şagird olub.
Aha, nə demişsiniz onun haqqında?
Bir xatirə ilə bağlı bilirəm. Nənəm danışırdı ki, artıq Əhməd Cavadın tutulması ilə o represiya məruz qalmasının öncəsi idi və artıq küçədə o keçmiş kommunistindəki İstiqlaliyyət küçəsində, səhv etmirəmsə, məktəbdən çıxanda Əhməd Cavad küçə ilə gedirdi, nənə ilə də baba bilirdi, yəni məktəbə gedirdilər, müqadirdilər, bu yadındadır. Və hamı Əhməd Cavaddan sanki biraz uzaq gəzirdi ki, bəs arzu olunmaz şəxs olmasın. Baba nənəyə dedi ki, bəs bir dəqiqə gözlə ginən və yaxınlaşdı. Nənə deyir, bilmirəm nədən söhbət elədilər, biri ayaq üstü 5 dəqiqə, 10 dəqiqə söhbət elədilər. Və qayıtdı geri, deyir, artıq geri dönəndə baba kədərli idi və ondan bir neçə gün sonra artıq həbs elədilər Əhməd Cavadı. Və nənə xatirələrində həmişə danışırdı ki, ən sevdiyim müəllimlərdən birisi oldu Əhməd Cavad. Və Əhməd Cavad represiya məruz qaldıqdan sonra da pis keçirdi baba onun tikisini. Tələbələrinə qarşı necə belə sevgini yanaşdırdısa, düşünürəm ki, o da öz müəllimlərindən həmin bir şeyi görüb ki, sonra özündən sonra da onu ötürüb. Və bir yaxşı sualı yenidən qayıdıram ki, yəqin həm də ki, necə ki, siz babanı müəllim kimi görmüsünüz, baba da özündən əvvəl elə insanları müəllim kimi görüb, elə insanları özündən yuxarıda görüb, onlardan öyrənib ki, indi onu da ötürə bilib. İnşallah indikilər də ötürə bilərlər, bəlkə də.
Nurəddin, bir az nənənizdən danışın. Yəni, o vaxtdan elə Azərtaç xanımın adı bizim dilimizdə idi.
Məktəbdə tanış olublar. Səhvləmsə 7-yə 8-ci sinifdə oxuyandı.
Yəni, bir məktəbdə oxuyublar beləcə?
Bir məktəbdə oxuyublar, bir sinifdə oxuyublar.
132 nömrəli.
132 nömrəli məktəbdə.
Bakıda.
Bakıda. Bir yerdə oxuyublar, elə sevgiləri deyilən məktəb illərindən başlayıb. Mən artıq yetkin dövrünə təsadüf etmişəm baba nənəni. Təbii ki, artıq baba nənə idilər və məndən yaşda qat-qat böyük nəvələri var idi. Gördüyüm həmişə dostluqlar olub. Yəni, ailədə sevgi də olur, hörmət də olur, amma hər bir ailədə, hər bir cütlüyün arasında dostluq olmur. Və bəlkə də sevgini, səmimiyyəti qoruyan qadınla kişinin arasında həmin o dostluq olur. Dostluğa nail olmuşdular. Möhkəm dostu idilər ailədə, məsləhət edirlər bir yerdə. Yaradıcılığına nənənin öz töhfələri olub, tərcümədəmi, məsləhətdəmi. Çünki yadımdadır ki, baba yazı yazanda heç kəsi qoymurdu yanına. Bir nənə çayını aparırdı, gətirirdi. Hamımız bilirdik ki, otağa girmək olmaz. Sonra özü çağırırdı ki, mərkən falan kəsikə yanma, Nurəddin gəl yanma. Adaş deyil, adaş gəl yanma. Amma nənə həmişə həmin o statusu var idi, gedib gəlməyin. Və nənə özü də, özü dünyasını dəyişənə qədər həmişə babanın adı dilində olub. Və ailədə Nurəddin biraz qəliz atdı, uzun atdı. Daha qısa formada ailədə hamı çağırırdı. Nənə həmişə Nurəddin deyirdi.
Yəni mənim...
İki gözəl insan.
Hə, bəli, bəli.
İki... Azərtaç xanım yadımdadır, nurlu.
Bir xatirəm də var Nurəddin müəllimlə bağlı. Təxminən 88 ya 89-cu illər idi. Mən Azərbaycan televiziyasında kitab köşkü verilişini aparırdım. Nəsə bir kitabı çıxmışdı, ya nə iləsə bağlı onu qonaq çağırmışdıq verilişə. Veriliş başladı, o vaxt bilirsiniz də necə idi? Veriliş yazılırdı və birdən dayana bilərdi. Təzdən yazılmaq üçün dayana bilərdi. Veriliş başladı, mən bunu təqdim elədim Nurəddin müəllimə. Dedim ki, mən jurnalist olmağı, ancaq Nurəddin müəllimə baxıb jurnalist olmaq istəmişəm. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, illər keçəcək üstündən və mən Nurəddin müəllimlə belə intervyu ala biləcəm. Nəsə bunu bir yaxşı cümlələrlə, yaxşı sözlərlə dedim və birdən onun üzünə baxanda gördüm, o elə xoşbəxtdir. O qədər xoşbəxtdir, o qədər üzü gülür. Və mən sevindim ki, nə yaxşı buna belə reaksiya elədi. Yəni, onu heç vaxt belə görməmişdim, belə xoşbəxt, belə sevincli görməmişdim. Və birdən təsəvvür eləyirsiniz, dedilər stop, təqdimatdan sonra stop. Yəni, yazılmadı, təzədən bir də. İndi təsəvvür eləyin ki, mən həmin sözləri, ona bəlli olan sözləri, bir də ona necə quru-quru, utana-utana deməli oldum. Və həmin an mənim yadımda qaldı. Yəni, jurnalist kimi yadımda qaldı ki, necə dəhşətlidir.
Hissləri yəni,
təkrarlamaq olmur.
Mexanik hərəkətdir ki,
və mən onun yanında utandım. Birinci dəfə olaraq, yəni müəllimin yanında utandım ki, mən həmin şeyləri dedim, kaş başqa şeyləri deyidim. Mən niyə həmin şeyləri dedim?
Yə, yazıntısı daha yaxındır. Kirazlar. Yazıda da dedi bir şey. Mən də şəxsən dedik bir yazı yazmaq, oturup planlaşdırımda ki, sən axşam gəlib nəsə yazacağım, həmin yazı alınmır. Amma o ki, birdən olan, həm avtobusda olursan, harada olursan, səfərdə olursan, birdən ki, adamın beyninə vururken, nəsə bir mövzu gəlir beyninə, oturup onun həm diz üstündə, notebookda harada olur olsun ki, yazırsan, onun həm insana qarşı özün qəbul edirsən, həm yazın. Əsas odur ki, insan öz yazdığını qəbul edirsin. Öz yazdığını, öz səmimiyyətini qəbul etməyəndən sonra onu ictimaiyyətə çıxartmaq düşünürəm ki, düzgündür. Amma o ki, o bir dəfədən yazırsan, hətta sonra düzəliş eləməyə də insan hələ bir ki, artıq gəlir. Düzəliş eləsən, artıq hələ bir dadını itirir. O ilkinli, o birincili.
O hisslər əsasən.
Babam bəlkə yaracılığında üstünlüyü də ondan ibarət idi ki, yəni fərqi yoxdur. Çox adam mənim üçün insanları, yazıçıları, publisistləri, şairləri bölür. Sovet dövrü, cümhuriyyət dövrü, müstəqillik dövrü. Amma yazıçını şairi yaşadan hər hansısa bir dövr kəsimi deyildir. Onun yazılarındakı səmimiyyətidir, mənim zənnimcə. Yəni insan yazılar fərqi yoxdur. Sən demokrat ol, diktator ol, nə bilim.
Özəlliyinə jurnalistikada o səmimiyyətin olması yalanın olmaması deməkdir. Bizə də yalan olmaz.
Yəni hansı siyasi cərəyanda olursan, hansı üslubda yazırsan yazginə, yetər ki səmimi olasan öz üslubunda, öz yazdığında, əsrlər boyu yazdığın qəbul ediləcəkdir. Yəni ki, sənin yazdığın dövr önəmli deyil, sənin yazdığın mahiyyəti və yazdığın patseksin önəmlidir. Yəni ki, mətnin altı mənası önəmlidir. Və düşünürəm ki, babada o var idi. Ona görə bəlkə mən Sovet dövrü insanı deyiləm və Sovet dövrünün mənfiliklərini müsbətindən daha çox görürəm. Amma Nurəddin Babayevin belə deyək, Sovet dövrü yazıcısının yazdıqlarını bu gün də oxuduqda özüm üçün çox böyük bir şeylər götürürəm. Və xüsusilə sizin kimi insanlarla ünsiyyətdə olduqda 5 yaşımda babanı itirmişəm, yəni ki, bir şəkillər formasında yadımda qalıb. Amma sizinlə danışdıqca insanda elə bir təsir oynayır ki, hələ bir indi də baba yaşayır və indi də mən həmin o tərbiyəni ondan götürürəm. Bəlkə ona görə özümü xoşbəxt insan sayə bilərəm, çünki necə ki siz Nurəddin müəllimin kitablarından mı deyim, ünsiyyətdən mi deyim, o tərbiyəni, nəsihəti götürmüsünüz, mən də sizdən götürürəm. Yəni ki, sanki baba sizin dilinizlə danışır mənimlə. Ona görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, onun xatirəsini yaşadırsınız. Sizinlə ünsiyyətdə olmağa şərait yaradırsınız.
Borcumuzdur.
Nurəddin Babayevin çoxsaylı hekayə və povestləri, tərcümə kitabları, jurnalistika sahəsində ilmi araşdırmaları var. Ancaq onu daha çox məşhurlaşdıran jurnalist yaradıcılığı olub. Nurəddin Babayevin sözün gerçək mənasında qızıl qələmindən çıxan oğluma məktublar, qızlar sözüm sizədir, qızlar söz istəyir, gəlin kişilikdən danışaq, adamın özü və sözü və neçə-neçə başqa kitabları həm dillər əzbər olub, həm də Azərbaycanda hər evin, hər mənzilin qapısını müəllifin üzünə açıb.
Mənim nəzərimdə Nurəddin müəllim həm də Bakının simvoludur. Yəni Nurəddin müəllim deyəndə həmişə mənim yadıma sizin dediyiniz kimi İstiqlaliyyət küçəsi gəlir, Teleteatrın yanındakı o küçə gəlir, o fəvarələr gəlir. Bir də Paluxin deyirdilər o vaxt Murtuza Muxtarov küçəsi. Bax o Bakının ən mərkəzi küçələri, o hissələri gəlir. Yəni orada onu addım uyan görürəm. Axundov bağçası. Orada addım uyan görürəm. Saçlarını həmişə belə yuxarı darayardı. Tez-tez də əli ilə daraqlayardı saçını. Belə görürəm həmişə. Yəni həm də Bakının simvoludur mənim üçün.
Həmin o hərəkət mənə də yadımdadır. Çünki saçı dağılır demiş üzünə. Düz saçları var idi. Əli ilə yığırdı, atırdı arxaya. Həmin xasiyyət atamda da var idi. Saçım töküləndə mən uşaqlıqdan həmişə gəlirdi, əli ilə atırdı arxaya. Darıxırdım ki, başda.
Elə sizin də yer gəlmişkən saçınız elə Nurəddin müəllim kimidir. Arxaya daranmış və belə. Bax, belə mən biraz köyrəldim. Verişib bitirək deyirəm. Yaxşı, mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz.
Təşəkkür edirəm.
Və müəllimimizi bu veriliş tanıdınız. Sağ olun. Təşəkkür.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramında Azərbaycan jurnalistikasının ən kübar jurnalistinin, görkəmli yazıcı jurnalist Nurəddin Babayevin izinə düşdük. Nurəddin müəllimi 90 yaşında bu izdə andılar. nəvəsi Vadaşı Nurəddin Babayı, tələbəsi Sevda İsmayıllı, tələbəsi və sonralar iş yoldaşı olmuş Zeynal Məmmədli və proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli.